Գլուխ 13. Լողացող տնակը. Երբ արթնացա արդեն ուշ էր, թռչունները ճռվողում էին ճյուղերին. Ինչ-որտեղ հեռվում խողանջում էր եկեղեցու զանգը. Արևն արդեն բարձրացել էր. Նրա կիզիչ կենսատու շողերը ջերմացնում էին մարմինս ու հոգիս. Արագ կարգի բերելով մեզ, գնացինք այն ուղությամբ, որտեղից լսվում էր զանգի ձայնը. Այնտեղ կար գյուղ, և անկասկած կար հացի խանութ. Երբ քաղցած ես քնում, սովը զգացնել է իրեն տալիս վաղ առավոտից. Ես որոշեցի ծախսել վերջին կոպեկները, իսկ հետո մի բան կմտածենք. Ես կարիք չունեի հարցնելու, թե որտեղ է գտնվում հացի խանութը. Իմ հոտառությունը համարյա նույնքան սուր էր դարձել, որքան շներինը, և ես հեռվից գացի տակ հացի ախորժելի հոտը. Նախաճաշը կերանք վարկենաբար, որովհետև ամեն մեկիս մի փոքր կտոր հասավ միայն. Մեր ունեցած փողով մենք չկարողացանք գնել նույնիսկ մի ֆունտ հաց. Հիմա պետք է մտածեինք փող վաստակելու մասին. Ես սկսեցի գյուղում հարմար տեղ փնտրել ներկայացման համար, զննելով մարդկանց, աշխատելով կռահել, թե նրանք ինչպես կվերաբերվեն մեզ. Ես չէի պատրաստվում իսկույն և այդ ներկայացում կազմակերպել. Դեռ շատ վաղ էր. Ես ցանկանում էի հարմար հրապարակ գտնել և վերադառնալ այստեղ կեսօրին. Ես լիովին կլանված էի այդ մտքով. Երբ հանկարծ բարձր գոռոց լսեցի. Արագ ետ նայելով ես տեսա, որ մի պառավ ընկել է Զերբինոյի հետևից. Օգտվելով առիթից, որ ես զբաղված եմ, Զերբինոն մտել էր ինչ-որ տուն և մի կտոր միս փախցրել. «Բռնեցեք գողին», բղավում էր պառավը, «բռնեցեք, դրանց բոլորին բռնեցեք»։ Հանցավոր զգալով ինձ շանը սարարքի համար, ես սկսեցի վազել. Ինչ պետք է անեմ, եթե պառավը ինձնից պահանջի գողացված մսի փողը? Ես փող չունեմ, որպեսզի վճարեմ, և ինձ կարող են բանտարկել. Կապին և դոլչեն ետ չէին մնում, իսկ հոգյակը, որը նստած էր իմ ուսին, ամուր ճանկել էր վիզս, որպեսզի չընկնի. Մեզ հավանաբար չէին հասնի, բայց կարող էին բռնել դիմացից եկող մարդիկ. Բարեբախտաբար մեր ճանապարհին մի նրբանց հանդիպեց. Ես նետվեցի այնտեղ և մենք ամբողջ ուժով առաջ ցլացանք, մինչև որ հայտնվեցինք բաց դաշտում. Ես կանգ առա միայն այն ժամանակ, երբ արդեն շնչահեղձ էի լինում. Մենք վազել էինք համարյա 2 կիլոմետր. Ես ետ նայեցի, ոչ ոք չկար. Կապին ու դոլչեն վազում էին իմ հետևից, իսկ Զերբինոն ետ էր ընկել, հավանաբար գողացած միսը ուտելու համար. Ես կանչեցի նրան, բայց նա իր մեղքը շատ լավ գիտակցելով հեռու փախավ ինձանից. Ես պետք է խստորեն պատժեի Զերբինոյին, հակառակ դեպքում մյուս շներն էլ կարող էին հետևել նրա օրինակին. Բայց ինչպես հարկադրեմ, որ վերադառնա? Ստիպված եղա դիմել կապիի օգնությանը. Ինձ մոտ բեր Զերբինոյին, կարգադրեցի նրան. Կապին սուսուփուս գնաց իմ կարգադրությունը կատարելու. Շներին սպասելով ես որոշեցի հանգստանալ և ուշքի գալ. Բայց այստեղ, ուր ես կանգ էի առել, շատ հարմար հանգստավայր էր. Բոլորովին անսպասելի կերպով մենք հայտնվել էինք հարավային ջրանցքի ափին. Ջուրը, կանաչ ծառերը, թարմ խոտը, փարթամ բուսականությամբ ծածկված ջայրի ճեղքվածքից բխող գետակը, ամեն բան շոյում էր մարդու աչքը, և շատ հաճելի էր սպասել այստեղ շների վերադարձին. Բայց անցավ մի ժամ, իսկ շները չէին հայտնվում. Ես արդեն սկսեցի անհանգստանալ. Վերջապես վազևազ եկավ կապին, մենակ, գլխահակ. «Իսկ ո՞ւր է Զերբինոն»։ Կապին մեղավոր տեսքով պառկեց ոտքերիս մոտ, և այդ ժամանակ ես նկատեցի, որ նրա մի ականջը արյունոտված է. «Ուրեմն Զերբինոն չի ենթարկվել»։ Ստիպված էի սպասել, մինչև նա հոժարական վերադառնա մեղա գալու. Ես պարկեցի ծառի տակ և կապեցի հոգյակին, վախենալով, որ նրա խելքին էլ կփչի հետևել Զերբինոյին։ Կապին և Դոլչեն պարկեցին կողքիս։ Ժամանակն անցնում էր, Զերբինոն չէր հայտնվում, և ես աննկատելիորեն քնեցի։ Երբ արթնացա, արևն արդեն բարձրացել էր իմ գլխավերևում, բայց առանց արևին նայելու էլ գիտեի, որ արդեն ուշ է, և շատ ժամանակ է անցել այն րոպեից, երբ կերա վերջին կտոր հացը։ Երևում էր, որ շներն ու հոգյակը նույնպես շատ սոված են։ Կապին և Դոլչեն նստել էին ընկճված տեսքով։ Հոգյակը ծամածրություններ էր անում, իսկ Զերբինոն այդպես էլ չէր հայտնվում։ Ես նրան կանչում էի, սուլում, բայց նա չէր գալիս։ Կուշտ նախաճաշելով նա երևի հանգիստ քնած էր որևէ տեղ, թփի տակ։ Իմ դրությունն անելանելի էր դառնում։ Եթե ես գնայի, Զերբինոն կարող էր կորչել և մեզ չգտնել։ Եթե մնայի ու սպասեի, չէի կարողանա ոչ մի բան վաստակել մեր ուտելիքի համար։ Իսկ սովը ավելի ու ավելի էր նեղում։ Շները հուսահատության պաչքները չէին կտրում ինձնից։ Հոգյակը տրորում էր փորը և դժգոհության փնթփնթում։ Գուցե կենդանիներն իրենց լավ զգան, եթե որևէ ուրախ բան նվագեմ։ Ամենայն դեպս, եթե ես նվագեմ, իսկ շները ու հոգյակը պարեն, ապա ժամանակ ավելի արագ կանցնի։ Ես վերցրի տավիղը և մեջքով դեպի ջրանցքը կանգնած վալս նվագեցի։ Սկզբում հավանաբար իմ դերասանները բոլորովին տրամադրված չէին պարելու։ Մի կտոր հացը նրանց համար ավելի ցանկալի կլիներ, բայց կամաց-կամաց նրանք աշխուժացան։ Երաժշտությունը իր բարեր արազդեցությունը գործեց։ Նրանք մոռացան սովը։ Ես նվագում էի, իսկ շները պարում էին։ «Բրավո»! Հանկարծ լսվեց մանկական զրնգուն մի ձայն։ Ես արագյետ նայեցի և տեսա ոչ մեծ մի լաստանավ, որը քաշում էին հակառակապում գտնվող երկու ձի։ Այդպիսի տարօրինակ լաստանավ ես երբեք չէի տեսել։ Դա շատ ավելի փոքր էր այն նավերից, որոնք սովորաբար լողում են ջրանցքներով։ Լաստանավի տախտակամածում տաղավար կար, փաթաթվող բույսերով վարագուրված։ Այդ տաղավարում կանգնած էր երիտասարդ մի կին, գեղեցիկ, բայց տխուր դեմքով, իսկ նրա կողքին պառկած էր իմ տարիքի մի տղա։ Հավանաբար այդ նա էր բրավո բղավողը։ Երբ զարմանքս անցավ, և ես որոշեցի, որ այստեղ կարծես թե ինձ վտանգ չի սպառնում, ես գլխարկս բարձրացրի, որպեսզի շնորհակալություն հայտնեմ ծափահարողներին։
«Դուք սեփական հաճույքի համար եք նվագում»,
հարցրեց ինձ երիտասարդ կինը, որը խոսում էր օտարերկրացու առոգանությամբ։
«Իմ դերասանները ամեն օր պետք է վարժություն անեն, և բացի այդ ես ցանկանում էի մի քիչ զվարճանալ»։
Տղան նշան արեց, և կինը խոնարհվեց դեպի նա։
«Դուք էլի որևէ բան չէիք նվագի»,
գլուխը բարձրացնելով հարցրեց նա ինձ։ Միթե ես կարող էի հրաժարվել նվագելուց այդպես ժամանակին հայտնված հանդիսատեսների համար։
«Ինչ կցանկանաք, պարտ է կատակերգություն»։ «Իհարկե կատակերգություն»,
բացականչեց տղան։ Բայց կինն ընդհատեց նրան, ասելով, որ գերադասում է պարը։
«Պարը շատ կարճ կտևի»,
առարկեց տղան։
«Պարից հետո, եթե հարգարժան հանդիսատեսները ցանկանան, մենք կարող ենք ցույց տալ զանազան ֆոկուսներ, որոնք կատարվում են Փարիզի լավագույն կրկեսներում»։
Այդպես էր ասում Վիտալիսը, և ես աշխատում էի այդ բառերը կրկնել ոչ պակաս արժանապատվությամբ, քան նա։ Ինչ լավ է, որ նրանք հրաժարվեցին կատակերգությունից։ Ինձ համար շատ դժվար կլիներ ներկայացումը անցկացնել առանց Զերբինոյի։ Բացի այդ, ես չունեի անհրաժեշտ իրեր ու զգեստներ։ Ես կրկին վերցրի տավիղս ու վալս նվագեցի։ Կապին իսկույն թաթիկներով գրկեց Դոլչեին, և նրանք սկսեցին պտտվել։ Հետո հոգյակը պարեց մենակ։ Դրանից հետո մենք ցույց տվինք մեր բոլոր ֆոկուսները, և բոլորովին մոռացանք օգնացության մասին։ Իմ դերասանները հավանաբար հասկացան, որ իրեն ջանքերի համար ուտելիք կստանան, և չէին խնայում իրենց ուժերը, այնպես ինչպես ես չէի խնայում ինձ։ Համարներից մեկի ժամանակ թփիտակից անսպասելիորեն դուրս եկավ Զերբինոն։ Երբ ընկերները հավասարվեցին նրան, նա, կարծես ոչինչ պատահած չլիներ, գրավեց իր սովորական տեղը և սկսեց կատարել իր դերը։ Տավիղի վրա նվագելով և հետևելով իմ դերասաններին, ես միևնույն ժամանակ նայում էի տղային։ Ինձ զարմացնում էր, որ նա բոլորովին չի շարժվում, չնայած նրան հավանաբար շատ էր դուր գալիս մեր ներկայացումը։ Նա պառկած էր ձգված, անշարժ, բարձրացնելով միայն ձեռքերը, որպեսզի մեզ ծափահարի։ Թվում էր, թե նա կապված է տախտակին, որի վրա պառկած էր։ Քամին աննկատելիորեն մոտեցրեց լաստանավը մեր ափին, և այժմ ես կարող էի լավ զննել նրան։ Տղան շեկ մազեր ուներ, և այնպիսի գունատ դեմք, որ ճակատի բարակ մաշկի տակից թափանցում էին կապույտ երակները։ Նրա դեմքի արտահայտությունը հիվանդագին էր, հեզ ու տխուր։
«Որքան պետք է վճարենք ներկայացման համար?»
հարցրեց ինձ դերատի կինը։
«Դա կախված է նրանից, թե ինչպես դուր եկավ ձեզ մեր ներկայացումը»։
«Այդ դեպքում, մայրիկ, պետք է շատ թանկ վճարել»,» հայտարարեց տղան։ Հետո նա մի քանի բառ ավելացրեց ինձ համար անհասկանալի լեզվով։
«Արթուրը ցանկանում է մոտից տեսնել ձեր դերասաններին»,» դիմեց ինձ դերատիկինը։
Ես նշան արի կապիին և նա ցատկեց տախտակամած։
«Իսկ մյուսները»,»
ձայն տվեց Արթուրը։ Զերբինոն և Դոլչեն հետևեցին իրենց ընկերոջը։
«Իսկ կապիկը»,»
բայց ես չհամարձակվեցի հոգյակին տախտակամած թողնել։ Ես նրան չէի վստահում։ Վախենում էի, որ տախտակամածում հայտնվելով հոգյակ այնպիսի օյիններ կանի, որոնք դուր չեն գա դերատի կնոջը։
«Միթե ձեր կապիկը չար է»,»
հարցրեց կինը։
«Ոչ, բայց հոգյակը շատ չարաճճի է, և ես վախենում եմ, որ նա իրեն լավ չի պահի»։
«Որ այդպես է, դուք էլ նրա հետ եկեք»։
Այդ ասելով կինը նշան արեց ղեկի մոտ կանգնած մարդուն, և վերջինս նավակի ծայրը գալով ապ գցեց կամրջակը։ Հիմա ես կարող էի տավիղը ուսիս գցած և հոգյակը ձեռքիս հանգիստ բարձրանալ տախտակամած։
«Կապիկը, կապիկը»,»
գոչեց Արթուրը։ Ես մոտեցա տղային, և մինչ դեռ նա շոյում ու փաղաքշում էր հոգյակին, ուշադրությամբ զննում էի նրան։ Զարմանալի բան, նա իսկապես կապված էր տախտակին։
«Դու հայր ունես, զավակս»,»
հարցրեց ինձ երիտասարդ կինը։
«Այո, բայց ներկայումս մենակ եմ մնացել»։
«Երկար ժամանակով»։
«Երկու ամսով»։
«Խեղճ տղա, իսկ ինչպես պետք է մենակ ապրես երկու ամիս»։
Ես պատմեցի նրան, թե ինչպես Վիտալիսին բանտ նստեցրին ինձ պաշտպանելու համար, և ինչպես այդ օրվանից ես ոչ մի սու չեմ վաստակել։ Իմ պատմելու ընթացքում Արթուրը խաղում էր շների հետ, բայց նա ամեն բան լսեց։
«Դուք երևի շատ սոված եք»,»
բացականչեց նա։ Նրա բառերը լսելով շները սկսեցին հաչել, իսկ հոգյակը տենդագին տրորեց փորը։
«Մայրիկ»,
ասաց Արթուրը։ Մայրը հասկացավ նրա խնդիրքը։ Նա մի քանի նախադասություն ասաց ինձ համար անծանոթ լեզվով, և կինը, որը կիսաբաց դռնից նայում էր մեզ, իսկույն բերեց փոքրիկ սեղանը ուտելիքներով հանդերձ։
«Նստիր, զավակս»,»
դիմեց ինձ դերատի կինը։ Ես չստիպեցի երկրորդ անգամ կրկնել հրավերը։ Տավիղս ցած տրի և արագ նստեցի սեղանի մոտ։ Շները տեղավորվեցին իմ շուրջը, իսկ հոգյակը բարձրացավ ծնկներիս։
«Քո շները հաց ուտում են»,»
հարցրեց ինձ Արթուրը։
«Հաց ուտում են»,»
ես նրանց մեկական կտոր հաց տվի, որը նրանք ագահորեն կուլ տվին։ Իսկ ապիկը… Բայց հոգյակն արդեն հոգացել էր իր մասին։ Այն ժամանակ, երբ ես կերակրում էի շներին, նա ճանկեց մի կտոր կարկան տակ, որն արդեն ագահորեն խժռում էր սեղանի տակ։ Ես նույնպես մի կտոր հաց վերցրի, և եթե չէի խժռում ինչպես հոգյակը, ապա նրանից պակաս ագահությամբ չէի ուտում։ Արթուրը աչքերը լայն բացած, զարմացած նայում էր մեզ։
«Իսկ դուք այսօր որտեղ կճաշեիք, եթե չհանդիպեիք մեզ»,
հարցրեց Արթուրը։
«Հավանաբար, ամենևին էլ չէինք ճաշի»։
«Իսկ վաղը որտեղ պետք է ճաշեք»։
«Հնարավոր է, որ վաղը մեզ կհաջողվի որևէ բան վաստակել»։
Արթուրը դադարեց հարցեր տալուց և շրջվեց դեպի մայրը։ Նրանք երկար ժամանակ խոսում էին իրար հետ, նույն, ինձ համար անհասկանալի լեզվով։ Թվում էր, թե նա ինչ-որ բան է խնդրում մորը, որի հետ մայրը չէր համաձայնում, կամ որի դեմ ինչ-որ առարկություններ ուներ։ Հանկարծ Արթուրը կրկին դեպի ինձ շրջեց դեմքը։
«Ուզում ես մեզ մոտ մնալ»,
հարցրեց նա։ Ես լուռ նայում էի նրան։ Հարցն ինձ համար անսպասելի էր։
«Իմ տղան հարցնում է, ցանկանում ես մնալ այստեղ»։
«Լաստանավում»։
«Այո, Արթուրը հիվանդ է»։ Բժիշկները պատվիրել են նրան անշարժ պարկել տախտակին, և որպեսզի նա չտխրի, ահա այսպես ճամփորդում ենք։ «Մնա մեզ մոտ»։ Շներն ու կապիկները ներկայացումներ կտան։ «Իսկ դու մեզ համար տավիղ կնվագես»։ «Քո հասակի տղայի համար այնքան էլ հեշտ չէ փող աշխատելը»։ Ես իսկույն հասկացա, թե ինչպիսի փրկություն էր ինձ համար այդ անսպասելի հրավերը, և երիտասարդ կնոջ ձեռքը բռնելով շնորհակալությամբ համբուրեցի։ Նա հավանաբար զգացվեց դրանից և քնքշորեն շոյեց գլուխս։ «Խեղճ տղա»,  շշնջաց նա։ Քանի որ ինձ խնդրել էին տավիղ նվագել, ապա ինձ թվում էր, թե պետք է անմիջապես կատարեի նրանց ցանկությունը։ Ես վերցրի գործիքս, նստեցի լաստանավի ծայրին և սկսեցի նվագել։ Այդ ժամանակ դերատիկինը շուրթերին դրեց փոքրիկ արծաթյա մի սուլիչ, լսվեց ուժեղ սուլոց։ Ես իսկույն դադարեցրի նվագս, չհասկանալով, թե դա ինչ է նշանակում։ Արթուրը, որը նկատում էր ամեն բան, ինչ կատարվում էր շուրջը, հասկացավ իմ անհանգստության պատճառը։ «Մայրիկը շարժվելու ազդանշան տվեց նավավարին»,
բացատրեց նա ինձ։ Եվ իսկապես լաստանավը հեռացավ ափից, և կամացուկ առաջ շարժվեց ջրանցքով։ Ջուրը զարնվում էր նավախելին, իսկ գետի երկու ափերին ձգվող ծառերը մայր մտնող արևի շեղակի ճառագայթներով լուսավորված արագությամբ անցնում էին մեր մոտով։ «Էլի որևէ բան նվագիր»,  խնդրեց Արթուրը։ Գլխի շարժումով նա մոտ կանչեց մորը, և մինչ ես զանազան եղանակներ էի նվագում, որոնք սովորեցրել էր ինձ Վիտալիսը, նա բռնել էր մոր ձեռքը և բաց չէր թողնում։